Goeiedag. Vandag gesels ons oor Genesis die 4de hoofstuk. En bo ons sal jy weet is die opskrif geskrywe Kain en Abel. Nou weer eens, soos ek al van tevore verduidelik het, moet 'n mens versigtig wees om nie in die detail van die verhaal vas te val nie. Om vrae te vra oor elke klein onderafdeling van die verhaal nie, want dan verval jy in die detail en sien jy nie die breë, wat sal ek dit noem, die breë skopus, die breë uitsig van die verhaal nie. Met ander woorde, wat leer ek daaruit vir myself? Dit gaan dus nie oor die detail of die letterlike situasie van Kain en Abel nie, want onthou, dit is 'n prehistoriese verhaal. Ons kan hulle nie eers kronologies dateer nie. Daarom is dit elke keer belangrik, wat wil hierdie verhaal vir my sê? Nou, ek dink miskien Boan sou mens ook ewe goed kon skrywe, die eerste mense moord in die wêreld. Wat wil dit vir my sê? Kom ek val daarmee weg. Wat wil die verhaal vir my sê? Die verhaal wil vir my sê, soos Kain en Abel is alle mense. Daar sit in elke mens 'n stuk goed, want die Here het ons so gemaak, maar daar sit as gevolg van die sondeval in ons elke een 'n stuk geneigtheid tot die sonde. Maar meer nog as dit, jy sou selfs kon sê hierdie twee, Kain en Abel, aan weerskante van die pool, hulle verteenwoordig twee mensegroepe in die wêreld. Mens sou dit ook so kon sien. Nou, as jy na die eerste vers kyk in Genesis 4, dan staan daar, die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword, sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, sê vers 2, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer, en Kain was 'n saaiboer. Het jy opgemerk, daar's niks buitengewoons aan die geboorte van hierdie twee seuns nie. Dit was nie so soos in die geval van Simson of Samuel of Johannes die Doper, of natuurlik soos in die geval van die Here Jesus, wat 'n baie uitsonderlike geboorte gehad het nie. Nee, die verhaal wil vir jou en vir my sê, ek is eintlik ook maar net doodgewoon gebore, soos Kain en soos Abel. Elkeen het sy eie beroep gehad, een was 'n veeboer en een was 'n saaiboer. Nou, mens sou nou vreeslik lank daaroor kon praat, maar kom ons kyk na hierdie verhaal uit 'n paar gesigshoeke. Nadat hulle uit die paradys verdryf is, word daar vir Adam en Eva 'n seun geboor met die naam van Kain. Kain word 'n landbouer, het ons net in die Bybel gelees. Dit wil sê iemand wat die grond bewerk. Dit is so doodgewoon soos jy en ek, dis nie ingewikkelder as dit nie. Later staan daar, het Adam en Eva nog 'n seun en sy naam is Abel. Hy word 'n veeboer, vertel die Bybel. Die mense het met die sondeval in die tuin van Eden blykbaar nie alle kontak met God verloor nie. Kan jy die genadige hand van God, die wonderlike, liefdevolle God, daarin sien? Want Kain en Abel is al twee godsdienstige mense. Het jy dit opgemerk? Wat albei gereed is om offers aan die Here te bring. Kain, so vertel die gedeelte, het altyd van sy graan gebring om aan die Here te offer. En Abel het van sy vee aan God geoffer. Om een of ander rede het God egter nie Kain se offer aanvaar nie, maar wel die van Abel. Nou ja, dit kan natuurlik wees dat die verhaal wou sê dat alleen diereoffers as offers van versoening gebruik kan word. Daar is mense wat so 'n standpunt het. En toe die mense uit die tuin van Eden verdryf is, was daar 'n breuk tussen God en die mense. Mense kon nou nie sommer net meer direk met die Here in aanraking kom nie. Hulle sondes moes nou eers versoen word. Dis 'n interessante woord, want eintlik was die straf op die sonde volgens Genesis 2 dat die gemeenskap met God verbreek is en daarom was daar versoening nodig. Maar nou kon iets anders in die plek van die mens doodgemaak word en kon sy sonde op die manier versoen word. Vir die doel kon koring en gars en haver natuurlik nou nie gebruik word nie, want dit het nie lewe gehad nie. Daar was 'n lewe nodig om versoening te werk. Miskien, so sou ek seker kon sê, wil die verhaal sê dat diereoffers alleen geskik was om werklik versoening te bewerk. Volgende opmerking, hoe dit ook al sê, Kain se offer is nie deur die Here aanvaar nie. Daarom het Kain kwaad geword en hy was jaloers op Abel. Kain nooi toe eendag vir Abel aan die oop veld toe, lees ons, en toe maak hy hom daar dood. Nou konfronteer God vir Kain. Vra hom, nou waar is jou broer Abel? Waar is hy dan? Kain het geantwoord, maar dis nie my werk om my broer op te pas nie. Kyk, is nou net soos jy en ek, nê? Ek doen 'n bepaalde ding en dan sê ek, Here, maar dis mos nou nie my werk om daai ou wat nog 'n erger ding gedoen het op te pas nie. God het wel geweet wat aan die gang was. En Kain veroordeel om 'n swerwer te word. Kain was nou baie bang dat ander mense hom sou kry en dat hulle hom sou doodmaak. Nou die vraag is natuurlik, hoe sou hulle dit kon doen? En daarom moet 'n mens nou so 'n bietjie miskien net kyk eers na die ontstaan geskiedenis van hierdie verhaal in Genesis 4. Die verhaal het waarskynlik so ontstaan. Net suid van die destydse Israel was daar die nomade stamme en hulle is die Keniete. Ons leer hulle in die Bybel ken as die Keniete. Hulle daar gewoon. En hierdie mense was smede van beroep en hulle het van plek tot plek rondgetrek. Hulle het hulle oorsprong teruggevoer, luister nou mooi, na hulle stamvader Kain. Die Israeliete het hierdie mense beskou as mense wat onder 'n vloek is, omdat hulle so baie moet rondtrek, terwyl hulle self in hulle eie land Palestina gewoon het. En uit hierdie omstandighede is die verhaal oor Kain en Abel waarskynlik gebore. Kain, of as jy wil die Keniete, is die wreedaardige Bedouïne stamme wat in die woestyngebied rondswerf. Hulle dink wel dat hulle God dien, maar ken nie die ware God nie. Abel en Set is dus die Israeliete wat die ware God aanroep en hom op die regte manier dien. En nou mag jy vra, nou maar, ons program se naam is mos die Bybel vir vandag. Wat beteken hierdie verhaal? Anders gesê, wat is hierdie boodskap van Genesis 4 vandag vir jou en vir my uit die Bybel? Nou, indien die verhaal so ontstaan het, soos ek nou net probeer verduidelik het, is dit te verstaan dat die skrywer hom nie gou sou kwel oor vrae soos, waar het Kain nou 'n vrou gekry nie? Jy sien, dit is die soort vraag waarmee ons nou vandag wil besig hou. En daarop gee die Bybel nie 'n antwoord nie. Of, byvoorbeeld, ook nie oor 'n vraag soos, wie kan hy nou eintlik vir Kain doodgeslaan het, as daar nie meer mense in die wêreld was nie? Of, hoe kon Kain, wat 'n swerwer was, dan nie 'n stad gebou het nie? Hy het uitgegaan van mense wat in sy tyd bestaan het en 'n verhaal daaroor gemaak wat iets moes sê oor die mense se verhouding tot God. En jy sien, dit moet ons oplet. En met sy verhaal sê hy dus dat daar twee soorte mense is, maar dan ook net twee soorte. Nou luisteraar, let tog daarop. Ons kan nou met groot waardering aan die sielkundiges, onder julle waarskynlik ook, ons kan nou met groot waardering aan hulle sê, 'n mens kan eintlik mense soorte of mense tipes of menslike ingesteldheid, noem dit wat jy wil, in baie verskillende kategorieë indeel. Maar jy moet oplet as die Bybel praat oor die indeling van mense, dan het jy met twee indelings te make. In of uit, reg of weg. Jy kry die gedagte ook in Genesis 3 vers 36, die wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar die wat nie glo nie, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Nou hierdie soort van onderskeid tussen twee groepe mense, ek wil amper sê, die Abel mense en die Kain mense, kry mens nou alreeds in hierdie verhaal. Daar is twee soorte mense, maar net twee soorte. Die een soort mens is 'n geweldenaar, né? Genesis 4 vers 23. Maar toch 'n beangste mens. U moet dit oplet in vers 14. Die ander is 'n nietige mens, né? Hy word voorgestel deur Abel. Abel tussen haakies beteken so iets soos 'n asempie lug. Sommige net so asemteugie. Maar wel is Abel iemand wat die Here dien. En as diegene wat God dien deur die geweldenaar te nagekom word, dan roep God daardie mens tot verantwoording, en vir ons in ons land is dit ook baie belangrik. dit is nie jou en my taak om wraak te roep op die geweldenaars nie, om die oordeel van God op hulle af te bid nie. Dit doen die Here op sy tyd en op sy manier. Maar as ek kyk na my situasie waarin ek leef in die land, en ek sien al die onreg en die geweld, en ek sien ook mense wat die Here dien, dan moet ek vir myself sê, dit is wat die Bybel reeds vir my leer in Genesis 4. Daar is twee groepe mense in die wêreld. Die wat die Here dien en wat binne hulle vermoë doen wat hy sê, en daar is die mense wat hom nie dien nie, wat lynreg teenoor die Here staan. Maar, en dit is 'n volgende en 'n baie belangrike opmerking, nie net vir Genesis 4 nie, maar vir die res van die Bybel. Hierdie verhaal sê ook vir ons dat God genadig is. Het jy opgemerk? Selfs teenoor die geweldenaar Kain is die Here genadig. Hy wis hom nie dadelik uit nie. Hy gee vir hom 'n teken. Nou ja, oor hierdie teken is daar al baie eeue gepraat en geskryf. Wat sou nou die teken wees? Kom ek sê kortom vir u, ons weet nie wat daardie teken was nie. Daar's baie spekulasie, daar's baie sieninge, u kan in die kommentaar gaan lees. Maar wat die teken was, weet ons nie. Wat ons wel weet, dit was 'n teken tot Kain se beskerming. Daar staan sodat die mense as hulle hom teekom, hom nie sal doodmaak nie. Nie omdat hy wonderlik is nie, inteendeel, hy was 'n moordenaar, maar omdat God hom steeds genade aanbiedinge wil maak. En daarom moet 'n mens jou nie verbaas dat die geweldenaars saam met die sagmoediges op die aarde lewe nie. Dis vandag nog so. Geweldenaars saam met die sagmoediges op die aarde. Die Here is steeds besig om hulle ook 'n kans te gee. 'N Mens moet dan ook nie sommer sonder meer die geweldenaar se ondergang soek, soos ek net nou vir u probeer verduidelik het nie. Dis darm 'n wonderlike God wat hier aan die woord kom in Genesis by die 4de hoofstuk. Mag ek 'n ander facet noem? Die Bybel sê ook duidelik dat God mense verantwoordelik hou vir mekaar. Daarom vra hy selfs vir Kain, nou waar is jou broer? God het mense aan mekaar gegee om mekaar se broers te wees, nie om mekaar se vyande te word nie. En aan daardie verantwoordelikheid kan niemand ontkom nie. Selfs nie die mense wat in aanhalingstekens van nature gewelddadig is nie, né? Dit blyk dus dat 'n mens nie die verkeerde vrae oor hierdie gedeelte uit die Bybel moet gaan staan en stel nie. As 'n mens gaan vra of dit regtig net so letterlik gebeur het, dan kom jy weer eens voor allerhande moeilike probleme te staan. Maar as jy vra wat die verhaal beteken en wat met die verhaal gesê word, dan ontdek jy dat daar in Genesis 4 'n prentjie geteken word van alle mense. Of mense wat God dien, of mense wat hom nie dien nie. Kom ek sê dit andersom. As jy vandag in ons eie tyd Genesis 4 gaan lees, dan hang die Here daarmee 'n spieël voor jou eie gesig op. Dan moet jy na die spieël kyk en moet jy vernuwing teenoor die Here antwoord gee. Dien ek hom of dien ek hom nie? Mag ek nou oorsigtelik 'n paar kort aantekeninge wat ek gemaak het oor wat is dan nou die betekenis, wat is die fasette, wat is die boodskap waarna ons moet oplet in gedeeltes soos hierdie wat ek vandag behandel het. Eerstens, ons lees in hierdie verhale dat God nie 'n despoot is nie. Met ander woorde, dat die Here nie net maak soos hy wil nie. Nee, die Here kyk na mense se dade en hy laat mense toe om eie keuses in die lewe te maak. Jy kan nie maar sê ek is so gemaak laat staan nie. Ek is so onvriendelik en jy moet my so aanvaar laat staan, die Here het my so gemaak. Dit is nie waar nie. So kon Kain byvoorbeeld self kies hoe hy teenoor sy broer Abel wou optree. En as ons later ook kom by die verhaal van Noag, dan sal jy sien mense kon kies hoe hulle wil lewe. Nou net soos Kain en Abel en Noag en al die ander mense keuses kon maak, so kan ander mense ook vandag keuses maak, maar baie mense wil nie die keuse maak nie. En wanneer 'n mens dan die verkeerde keuses maak en daarmee verkies om teen God te kies, dan moet jy onthou, dan tree God op. Die Here word dus hier aan ons bekend gestel as 'n buitengewoon geduldige God. Hy wil nie sondaars sommer net vernietig nie. Hy gee geleentheid dat hulle tot inkeer kan kom, en daarom is jou en my verantwoordelikheid so groot. Jy en ek kan byvoorbeeld nie net ons skouers optrek en sê, ach, laat daai ou nou maar in sy doen en late begaan. Nee, ons kan dit nie doen nie. Ek het 'n getuienis om te laat klink. Mag ek 'n tweede facet noem? En ek hoop jy teken so hier en daar ietsie aan. Ons wil ook hier, in hierdie gedeelte van Kain en Abel, 'n volgende waarheid leer, naamlik, wanneer God optree, dan begin die wêreld daar buitekant lei onder die straf van God. Ons het die verhaal al gekry in die geskiedenis van Adam en Eva. Soos die bome en die diere almal saam getref deur die sonde wat hulle begaan het. In die tyd van Noag, wat ons nog gaan behandel, sal dit ook so wees. Die vloed kom as gevolg van menslike sonde. Maar let op, die hele natuur deel in die straf. Die verhale wil dus vir ons sê, dat mense se verkeerde keuses 'n baie wyer invloed uitoefen, as wat 'n mens dalk mag dink. Die sonde van die enkeling het 'n invloed ook op die mense rondom hom, en die sonde van die mensheid het 'n invloed op die natuur rondom ons. Kom, ek noem 'n voorbeeld. Dit beteken as ek lid is, soos wat ons almal is, van 'n huiskring of van 'n familieverband of selfs van 'n vriendekring, en ek sou 'n nare, lelike ding doen, dan het dit ook 'n negatiewe invloed op hulle almal wat in my kring lewe. Is dit nie waar nie? Of as ons as 'n klomp moderne mense op 'n saterdagmiddag bietjie uitgaan of op 'n sondagmiddag en ons koop 'n paar pakkies cinema grondboontjies. En dit is verpak in 'n plastiek sakkie. Elke kind en elke groot mens het so 'n sakkie en ons eet rustig soos wat ons nou ry of stap deur die veld. En ons gooi daai sakkies in die veld. Dan doen ons die natuur skade aan. My optrede, my keuse wat ek maak om die plastiek sak weg te gooi, lei uiteindelik tot diere se nadeel, want as die beeste daardie sakkies vreet, kan hulle vrek. Dit lei tot nadeel van die blomme en die plante in die veld. Die waterstrome kan gekeer word, omdat daar verstoppings kom in die vloei van die water. Dit beteken dus, hierdie verhale is nie net ou verhale waarna ek kan kyk en sê, joe, maar die mense het daarom regtig baie woes gelewe in daardie tyd nie. Kyk net hoe het Kain vir armou Abel doodgeslaan. Nee. Ek moet myself afvra, wat sê dit vir my? En daarom 'n laaste opmerking vir vandag. Ek wil graag vir u sê, ons moet in hierdie verhale ook raak sien, dat die opregte geloof van die een mens, ander mense van die oordeel kan weghou. So byvoorbeeld moet jy en ek myself afvra, my optrede, dit wat ek bely oor God, dit wat ek teenoor ander mense kwytraak, dit kan 'n bepaalde invloed hê oor watter keuses hulle gaan maak. As my optrede die optrede is van Kain, en ek tree lelik en kru, lewennemend op teenoor ander mense, dan mag daar 'n paar ouens wees wat na my kyk en sê, as dit die gelowiges voorbeeld is, dan kan ek ook mos maar so optree. Aan die ander kant, as ek soos Abel, wat sagter optree, wat offers aan die Here bring, wat die Here dien, as ek so optree as hoof van my huishouding, of as lid van 'n vriendekring of 'n familiekring, dan kan dit ook 'n bepaalde invloed hê. Ek kan dit nie genoeg vir jou onderstreep nie, luisteraar. Ons kry hier in Genesis 4 in die verhaal van Kain en Abel die twee mense tipes, as ek dit so mag stel. Lyk my ek het tyd om nog vir u een riglyn uit te wys. Die verhaal leer ook vir ons dat God onderskeid maak tussen mense. Hoewel alle mense deur God geskep is, is sommige mense gelowiges en ander is ongelowiges. En belangrik, dit gaan nie maar net ongemerk by die Here verby nie, hoor. Hy het Abel se onregverdige dood gesien, sê die Bybel. En hy het die ongelowige Kain daarvoor tot verantwoording geroep. En al was alle mense ook goddeloos, het hy die opregtheid van Noag en sy mense gesien. Daarom wil ek vir u sê, die verhale leer vir ons dat die Here onderskeid maak tussen mense. En jy wat sê dat jy en ek sê dit ook, jy en ek wat sê dat ons die Bybel onvoorwaardelik aanvaar as die geïnspireerde woord van God, dit het 'n bepaalde invloed op ander mense. So jy sien, my keuse bepaal nie net my eie lewensrigting nie. My keuse het ook 'n bepaalde invloed op ander mense. En daarom ten slotte wil ek 'n beroep op jou doen. Gaan lees weer 'n keer Genesis 4 tot 11. Vergeet al die sogenaamde struikelvrae. Die vrae waarop ons nie antwoorde kan kry nie, omdat die hoofstuk nie daarop antwoorde wil gee nie. Waar het hierdie twee seuns vrouens gekry? Dit is 'n irrelevante vraag. Die verhaal is 'n verhaal wat die bedding vorm waarin die stroom vloei. En wat is daardie stroom? Daar is twee soorte mense in die Bybel. En wat is die een groot lig bokant die stroom wat die verhaal helder verlig dat ons dit kan verstaan? Dit is die Here. Die Here se hand is daarin. Dit is nie net droë geskiedenis nie. Dit is die verhaal van God se onuitspreeklike genade wat steeds tot mense bly roep, ook oor 'n groot ou sondaar soos Kain. Wonderlike God is dit nie. Jy sien, die verhaal vertel vir ons van mense, maar dit is 'n verhaal met 'n boodskap. Die boodskap van God, die genadige ene. So die Here wil, praat ek dan volgende keer so bietjie met u oor Genesis by die 6de hoofstuk. Ek sal bly wees as jy dit lees in die tussentyd, en dan begin ons so by Genesis 6, dan gesels ons 'n bietjie met mekaar ook daaroor. Luisteraars, ek sien ons het nog so kort oomblikkie. Iemand vra in 'n briefie, is Matteus se evangelie die oudste boek in die Nuwe Testament? Kom ek gee sommer dadelik die antwoord. Nee, dit is nie die oudste boek nie. Is baie interessant dat die boeke op 'n logiese manier gerangskik is en nie op 'n kronologiese manier nie. Dit beteken dat hoewel die evangelie volgens Matteus se beskrywing nog selfs na die tyd van Markus se evangelie op skrif gestel is, handel die evangelie van Matteus, as jy dit oopmaak by hoofstuk 1, oor 'n lang geslagsregister waaruit Matteus vir die Jode wil verduidelik wat die Here Jesus se afkoms was, met ander woorde wie hy was, dat hy volgens die profetiese uitsprake gebore is. En die Jode het natuurlik nou die Ou Testament geken, en daarom was dit belangrik dat hy vir hulle dit sou verduidelik. Nou, toe die Bybelboeke uiteindelik hulle plek gekry het, en gerangskik is in die Bybel, is die boeke dan gerangskik volgens wat ek genoem het, 'n logiese orde en nie 'n kronologiese orde nie. Daarom is dit net interessant om te weet dat Matteus se evangelie na die van Markus opskrif gekom het. Markus se evangelie het eerste opskrif gekom, maar omdat dit nie al die detail bevat oor die Here Jesus se afkoms nie, is Matteus se evangelie eerste geplaas. Dis 'n interessante wetenswaardigheid, maar miskien ook, dink ek, wat belangrik is, is dat ons 'n gedagte sou hou dat Paulus se briewe voor sommige van die evangelies op skrif gekom het. Denk nou maar aan sy brief aan die Thessalonicense, twee van hulle, en sy brief aan Korintiërs. Thessalonicense is hierso so teen die jaar 52 na Christus op skrif gekom, en Korintiërs 55 na Christus min of meer. So van Paulus se briewe was op skrif voor die evangelies. Die evangelie wat hier laatst op skrif gekom het, was die van Johannes, so rondom die jaar 90, 95. Ek hoop ek het geantwoord op die vraagie. Tot volgende keer, ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van onze Here, Jesus Christus. Tot ziens.